Ny ondriko mihaino feoko iny tompo, izao mahalala azy ary izy mahalala. Evanjely masina nosoratan'ny masinda Matio, ny toko fahenina ambin'ny folo, andinin'ny fahefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy nilaza tamin'ny mpianany nanao hoe: raha misy ta hanaraka, aoka izy andany tenany sy hitondra ny azo fijaliany ka hanaraka. Fa izay te hamonjinay no hahavery azy, ary izay hafohy azy noho ny amiko no hahazo azy. Inona ny soa azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao izy nefa very ny fanahiny? Ary inona no omen'ny olona ho takalo ny fanahiny? Fa ny zanak'olona dia ho avy amin'ny voninahitry ny rainy miaraka amin'ny anjeliny, ka amin'izay dia hamaly ny olona araiky ny nataony izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa ny sasany eto dia tsy hanandrana fahafatesana raha tsy efa mahita ny zanak'olona avy amin'ny fanjakany. Izany ary ny teniny tompo. Teraneho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, raha niezaka namantatra an'i Jesosy tahaka ny nataon'i Pera isika omaly amin'ny fandalinantsika ny finoantsika an'i Kristy, ary izay finoantsika azy izay no mitarika antsika anaradia azy, dia isika kristianina mandrafitra ny eglizy izany. Androany kosa dia apetraka Jesosy amintsika ny fipetra-takiana ary tokony hananana izay manaradia azy. Raha misy te hanaraka, aoka izy andany tenany sy hitondra ny azo fijaliany ka hanaraka. Arak'izany tenin'i Jesosy izany dia misy toe-po amam-pomba fiainana telo tsy maintsy hiainan'ny kristianina mba hahamari-pototra izany maha-kristianina azy izany. Voalohany amin'izany dia ny tsy maintsy andavana ny tena. Ny hoe mandatena dia azo ampifandraisina amin'ny teny hoe tsy manaiky tanteraka ny sitrapon'ny tena fa na ny filan'ny tena, fa manao tsihy amin'izay mahafinaritra sy tiana atao, ary manao eny kosa manaiky ny sitrapon'Andriamanitra, ary izany sitrapon' izany dia taterahany isan'andro isan'ora eny isan-tsekondra mihitsy aza. Ny faharoa dia ny fitondrana ny azo fijaliana. Ny fiainana kristianina mantsy dia fiainana feno fahafoizantena anampy ny hafa, anolotanana azy, ka amin'izany isika dia antsoina mandrakariva eritreritra ny hafa sy anadinin'ny tenantsika. Toy izany ny azo fijaliany Kristy, azo fijaliana vokatry ny fitiavana antsika ka nahafoizan'ny ainy mba havelona antsika. Koa ilay azo fijaliana ambarany fa tsy maintsy entintsika dia ny fitiavana. Ary ny fahatelo farany dia ny fanarahana azy. Eo amin'izay fanarahan-dehan'i Jesosy izay dia tsy maintsy maharitra isika ary tsy maintsy vonona anaradia azy na aiza na aiza alehany sy hitondrany antsika. Mazava ary fa tsy mora ny miaina ny fiainana maha-kristianina noho isika antsoina hivelona eo amin'ny fiainana andavanandro ny fiainan'i Kristy. Firantsika matetika ny hoe tiako ny araka aminao Jesosy n'aiza n'aiza hitondranao ahy, ka engany io tsy hojanona ho tonokira fotsiny izay irain'ny vavantsika na hijanona io molotra fotsiny, fa mba ho tena lasa fiainantsika ary hahafahantsika mamaly ny sitrapon'Andriamanitra anarantsika dian'i Jesosy n'aiza n'aiza tokoa hitondrany antsika. Jesosy tompo, raha ny herinay samirery dia tsy ho afaka anana ireo toe-potakin'ny maha-kristianina anay ireo izahay, koa mba homeo anay ny fanahymasina hitantana sy ankahiranay ary anazavanay. Amena.